эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Почалася регистрация ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати. Віцебський суд присудив активісту опозиції Олегу Сургану 6 місяців турми і штраф. Европарламент і офіційний Мінськ покуль не досягнули компромісу відносно уділу Білорусі у Евронесті. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Паводле перших назіранняў удзельнікаў выбарчай кампаніі на сёлетніх мясцовых выбарах ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ўлады рэгіструюць больш ахвотна, чым на папярэдніх. Аднак казаць, што гэта ўжо стала тэндэнцыяй, пакуль не выпадае. Першыя лічбы аб рэгістрацыі ініцыятыўных групаў у цэнтральную выбарчую камісію пачнуць паступаць з 20 лютага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
15 ініціативних груп у потенційних кандидатів у депутати Жодінського городського совету сьогодні офіційно зареєстрували. Про гэта свободі повідомив один з претендентів на депутатський мандат Олександр Вовчанин.
Я сьогодні був на посіджені виборчої комісії Жодінської, де були по повістці дня реєстрації ініціативних груп кандидатів у депутати. Подавали три чабра об'єднаних громадянської партії, як зареєстрували ініціативні групи. Жодінська виборча комісія зареєструвала усі три групи. Так само подавали від БХЦ і від афганців. І безпартійні подавали те, які від демократичних колон. Усі групи були зареєстровані. 15 ініціативних груп було подано, а сьогодні всі були зареєстровані. І давали слово тим, хто присутнічав.
Адметно, що на гэтых выборах подписи у свою підтримку збирають не тільки опозиційні кандидати. У приватності, у тим же Жодіні, право на гэта отримали і головний врач місцевої больниці, і військовий комісар, і вилученець від Білазу. Усім їм видали посвідчення і підписні листи. Колько голосів треба собрати кандидата у депутатів, каб хапіло для регістрації? З гэтым питанням звертаюся до Миколая Лозовика, секретаря Центру виборкаму. И он тлумачит.
У залежности от территориального уровня совета и колькость подписов повинна быть разная. У кандидата у областный совет необходимо собрать 150 подписов. У районный совет и городский города областного подпорядкования достаточно 75. А у совет базового уровня, это значит поселковый, сельский совет, достаточно 20 подписов. Это немного, и я думаю, каждый желающий кандидат может справиться с такой задачей.
Намесник старшини руху за свободу Юрась Губаревич каже, ініціативні групи активістів руху покуль реєструють більш-менш нормально.
Отримуємо шмат інформації про те, що групи реєструють. Ну, вже ті, хто отримав посвідчення сябра ініціативної групи, вони вже почали збирати підписи. Наскільки відаю, в деяких регіонах навіть вже близькі до того, щоб зібрати необхідну цю мінімальну кількість. Ну, я думаю, що буде повний повтор ситуації, яка була в 2008 році на парламентських виборах, коли сам період агітаційної кампанії, збору підписів, він був відносно спокійним. Знову-таки, останні 5 днів – це термінове голосування і день голосування відбувалося все як завжди.
Намесник старшині руху за свободу Юрась Губаревич. У Астраўцы повторно не зарегістрували ініціативну групу опозиційного активіста Івана Крука. Сябры комісії спосилаються на артикул 65 виборчого кодексу і кажуть, що Іван Крук при формуванні ініціативної групи порушив принцип свободного уділу у виборах. Репортаж Михайла Корнєвича.
Перший раз Іван Крук подав заяву на регістрацію ініціативної групи у складі 8 чоловік. Під час посідження комісії він довідався, що троє сябрів забрали свої заяви. Іван Крук цитує рішення виборчої комісії.
Соответственно, статьей 65 избирательного кодекса Республики Беларусь решили отказать в регистрации инициативной группы рука Ивана Федоровича, так как при формировании инициативной группы нарушен принцип свободного участия в выборах. Председатель комиссии Баткевич, секретарь комиссии Грамбовская.
В разговоре с теми, кто забрал свои заявы, Иван Круг высветлил, что на людей натиснули супрацовники райвыконкаму.
Они их давили разными способами. Зачем вам, говорится, вот вы же против идете располкома, в оппозиции, зачем вам это все иметь дело? Будьте неприятны. И на работе, и по месту жительства тому подобное в дальнейшем. Запишем в черные списки.
Сёння Івану Курку ізноў адмовілі ў рэгістрацыі, нягледзячы на тое, што ў спісе ініцыятыўнай групы налічвалася 4 чалавекі, а дастаткова толькі 3. Чыноўнікі спаслаліся на той самы артыкул выбарчага кодэксу. Кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін лічыць, што не рэгіструюць Курка выключна з палітычных матываў.
Я думаю, што вось просто зараз гарачая сітуацыя з будаўніцтвам атамнай станцыі. Я думаю, што вось палітычнае рашэнне не рэгістрацыі ініцыятыўных груп нашых актывістаў гэта просто забарона фактычна размаўляць з насельніцтвам даже ў рамках выбарчай кампаніі вось гэта мясцовых выбараў.
Сёння пасля падачы скаргі ў абласную тэрытарыяльную камісію зарэгістравалі другога стравецкага актывіста Мікалая Ўласевіча. Яму адмовілі ў рэгістрацыі з той прычыны, што ён падаў заяву ў камісію не асабіста і сам не прысутнічаў на паседжанні. Тыдзень таму забраў заяву з выбарчай камісіі яшчэ адзін актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з вёскі Гудагай стравецкага раёну Віталь Заньчкоўскі. Нашаму радыё ён сказаў, што да яго дадому прыязджаў намеснік старшыні райвыканкаму Міхаіл Зімніцкі і доўга размаўляў з бацькамі. Пасля размовы, з яго слоў, бацькі загадалі яму забраць заяву.
Ці патрэбныя Беларусі мясцовыя саветы? Што думаеце вы на гэтую тэму? А вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Трудно сказать. Конечно, наверное, нужны, раз их выбирают. Но другой вопрос, какие вопросы они могут решать, какие права у них будут. Вот это самое главное. То мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Выборы пройдут, средства вложат, а результат будет, наверное, никакой.
Конечно, потребны. Все решают какие-то вопросы, такие проблемы жизненные для людей. Пишут же и многие обращаются. От нас представитель какой-то должен идти, который поддерживает наш интерес.
Нет, а потому что она ничего хорошего не делает.
На выборы ж ходим.
Ну, только что на выборы, потому что ходят, агитируют и составляют. От них толку никакого.
Ну, я думаю, что да. Они ведь какую-то работу уже до этого вели и дальше будут тоже вести.
Можно было бы сделать без выборов. Если работает там этот, что сейчас был, так его же и оставить. А новый что-нибудь в карман кинет. А у этого уже все есть.
Я думаю, что да. Ну, по крайней мере, это какая-то уверенность в том, что можно решать свои вопросы. Можно обращаться и знать, что твои интересы будут защищены. Должна быть какая-то инстанция, в которой ты будешь уверен, и она будет на твоей стороне.
И они ничего не робят. Мы их не знаем. Кого выбирать? Их практически не добиться к ним. Они вот на Канарах отдыхают. Народ их не ведает. Ту плеяду содержать, это неразумно.
Как-то не знаю. Возможно, что и нужны, если они будут действительно работать с населением. Но же много у людей различных проблем, которые они хотели бы решить, но боятся, может быть, не знают, куда обратиться, с кем разговаривать.
Я не знаю, чем этим занимаются. Я просто не на себе я не вижу. Я просто не чувствую этого. Если я не чувствую, значит, я так считаю, что они мне не нужны.
Потребны. Защищают права народа, помогают лучше жить. Наши интересы представляют высшие инстанции.
Не вижу пользы.
Никакой.
Не потребны.
Люди ж ходят на выборы, выбирают.
Привыкли. В Советском Союзе ходили, сейчас ходим по привычке. Ничего от них не вижу.
Наверное, надо, чтобы кто-то сыграл наши интересы. Надо, чтобы они побольше встречались с народом, делали какие-то встречи. Сюда, конечно, не пробиться, да.
Ці патрэбныя Беларусі мясцовыя саветы? Меркаванне жыхароў Магілёву. А вы можаце выказаць свае думкі па нумары 266-39-52.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
А паўтор гэтай перадачы Сергія Дубаўца кожную пятніцу, і вы пачуеце эту перадачу пасля выпуску навіну. Жыхар Віцебску Алег Сурган вымушаны будзе правесці 6 месяцаў пад арыштам і заплаціць 2,5 мільёна кампенсацыі міліцыянту, які затрымліваў яго за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. Такі прысуд вынес сёння суддзя Яўген Буракоў. Рэпартаж з Віцебску.
Тэрмін пакарання будзе адлічвацца з 27 студзеня, з таго часу, як Алега Сургана змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. У Віцебську нема арештного дому, тому зняволення Олег Сурган буде відбувати у тим самому ізоляторі. У своєму останньому слові підсудний знову підкреслив, що не робив того, у чим його винуватять. Не нападав на міліціанта Сергія Дудкевича 3 вересня і не кусав його за мізинець лівої руки, як твердить той.
Я не просто підтримую м'ято. Що вішав план, так і так. Маю право по своїй конституції виражати своє мнення, як хочу.
Міліціянт Сергій Дудкевич стверджав у суді, що Олег Сурган укусив його, коли він не давав затриманому, цитую, «біться головою об двері міліцейської машини і тертися щоками об подлогу». Міліціянт запотребував від підсудного 10 мільйонів рублів компенсації за те, що мог заразитися гепатитом після того, як затриманий Сурган укусив його за пазногтєвую фалангу лівої руки під час затримання, коли на проспекті Фрунзе був вивішений бел-червон-білий стяг. Присутній на суді прокурор запотребував у якості покарання за гвалтовне діяння у відносині до співпрацовника міліції 3 роки колонії строгого режиму. Але суддя Євген Бурнов обмежувався 6 місяцями арешту і в 4 рази меншої матеріальної компенсації моральних покутів лейтенанту Дудкевичу. Павел Сіверинец, який сачив за процесом Олега Сургана, лічить, що це хоч і відносно м'які, але безумовно політичний присуд.
Віцебська міліція після от цих справ у Коваленки і Сургана – це просто от одна ногтєва фаланга. Такий от образ у мене народився. У цепелого я спитався, навошта брати на душу грех? Не може відказати. Відовочна підстава. Сам присуд по собі незаконний, але його, скажімо так, відносна м'якість 6 місяців тлумачиться політичністю справи. Це ніяка не битовуха, це ніякі не супротив міліції, це вивішування бел-червон-білого стягу. Тому Олег Сурган політв'язень. Ми будемо домагатися ягоного визволення, перегляду ягоного присуду. Будемо допомагати йому і ягоної сім'ї.
Міркування свояков і сябров Олега Сургана одинодушне. Міліціянти затримали його за бел-червон-білий стяг. Під час затримання перевисили службові повноможства, а коли затриманий поскардився на збиття, придумали версію про покусаний палець. У скоснах це підтверджується. Після службового розслідування лейтенант Сергій Дудкевич був переведений на нижчу посаду, а присуд Олегу Сургану чекався більш жорсткий. З уліком того, що у минулому він був двічі осуджений за кишенні крадежі, йому погрожало від 3 до тюремного зняволення.
В ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Почалася регістрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати. Поводле удільників виборчої кампанії, на сьогодніх місцевих виборах ініціативні групи регіструють більше охотно, ніж на попередніх. На Олімпіаді у Ванкувері у білоруської зборної перші медалі. Бронзу виграла біатлоністка Дар'я Домрачева у індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Сергій Новіков завоював срібро у гонці на 20 кілометрів. Вітебський суд присудив місцевому активісту опозиції Олегу Сургану 6 місяців тюрми і штраф. Сургана обвинуватили у нападі на міліціянта. Гомельський суд оштрафував фермера Владимира Царенцева зі Світлогорського району за те, що той ловив рибу, яку сам же розводить. Фермер стверджає, що тиск на його почався після того, як він відмовив у безплатній ловлі риби чиновникам райвиконкому. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні предпримальник Андрей Бондаренко виступав у суді з опошнім словом. Йон заявив про політичні причини переслєду і подякував демократичній громадськості і журналістам за підтримку. На судовому посідженні присутнічав Олег Розділович.
У Першамайском суде Менску завершились судовые спречки на процессе над предпринимальником Андреем Бондаренком. Адвокат Змитер Лаевский у своей промове доводил невиноватость подоборонного, спосылающегося на показания одних сведок и ставячи под сумнев показания инших. По воде адвоката Светки Зяньковой-Попова, бухгалтеры фирмы «Белвысотстройгрупп», у якой предпринимальник працевал консультантом, заявили, что не выконывали загады Бондаренки на конт переводу грошей. Нагадаю, обвинувачення доводять, що Андрей Бондаренко фактично керував фірмою і през махлярство скрав каля 180 мільйонів у будівничій організації «Березіно» і «УША». А ось показання супрацовника органів перевірки Геннадія Протасєвича адвокат поставив під сумнів. На допиті Светка повідомив, що скончив факультет економіки і керування на підприємстві Казанського державного технічного університету. Адвокат Лаєвський заявив, що гэта хлусня і спаслався на роздруковку з сайту гэтага університету.
Согласно даної розпечатки, названого Протасевича факультета не существует, как не существовало когда-либо ранее, что в целом свидетельствует о недостоверности показаний данного свидетеля и, в общем-то, нарушении им подписки.
Раней на суде прокучали обвинувачення Бондаренки на адрес Светки Протасевича у передузятості. Оказывается, ранее Протасевич працавал директором у фирмы, где Бондаренко был сузасновальником. Когда в 2006 году Бондаренко потрапил в аутоаварию, Протасевич нечакано звольнился. Андрей Бондаренко подозревает, что покуль он лежал в шпитале, Геннадий Протасевич небыто скрал его великие гроши. И он подал в милицию заяву на своего былого компаньона, але проверка была спыненная. Сам Протасевич заявлял у суде, что обвинувачение Бондаренко – суцельная хлусня. Адвокат Лаевский так само нагадал суду, что никаких документальных доказов вины Бондаренко следствие не представило, и грошей, небыто скраденных, у его не знайшли. После адвоката за бочным словом выступил Андрей Бондаренко, який заявил про фальшивание справы супать его с политичных причин, каб отпомстить за удел в выборах и ожидание заниматься политикой. По воде Бондаренко у Беларуси это стало нормой. Своё опошнее слово предпринимальник адресовал не только суде Равинской, але и прокурору Филипповскому.
Главное добиться результата. Автухович – террорист, Бондаренко – мошенник, Козулин – негодяй. Вот такие вот мы независимые политики. Нечего с нами цацкаться. Жаль, что не 37-й. Нельзя в Сибирь или сразу к стенке. Ну, Гудков так это к 7-8 паять можно, а Ося думает. Так передайте, уважаемый обвинитель, что Бондаренко одумываться не собирается. Более того, чем больше давит, тем интересно знать, кто. Я узнаю, все еще впереди.
У конца промовы Андрей Бондаренко подяковал за поддержку демократичной громадскости и незалежным медиам, у тымлику «Радио Свобода». Предпринимальник повторил, что ни в чем не виноват и сподеется не на милость, а на сумление и отказность судей. Присуд Андрею Бондаренко будет обвешен 23 лютого. Нагадаю, прокурор просит для его 7 годов зневоления.
Я нагадаю, Андрей Бондаренко судить другий раз. Ранейший присуд за махлярство, який вынес судья Ярмоленко 15 снежня 2009 года, был отменен Менским городским судом и отправлен на перегляд у той же Першамайский суд Менску. Предпринимальник Андрей Бондаренко свою вину не признает и тлумачит переслед политичными причинами, у приватности помстой за удел у парламентских выборах 2008 года.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Сегодня судья Гомельского господарчего суду Виктория Лапута оштрафовала фермера Владимира Царенцева из вёски Боровики Светлогорского района на 17,5 миллионов рублей за то, что той ловил рыбу, якую сам же разводит. Фермер сцвярджае, что тиск на его почался после того, как он отмовил у бесплатной ловли рыбы чиновникам райвыконкаму. Рассказывает Юлия Рымашевская.
Подставой для штрафу стався акт Светлогорской межрайонной инспекции аховы живельного и раслинного света, поводле якого фермер с сыном у листопаде минулого года зловил на территории уласной господарки незарегистрованными приладами, сеткой и бродником 5,6 килограмма рыбы, 11 щупачков, 19 окуньков и 11 плоточек. Гэтым самым, як вынікае з акту, падпісанага намеснікам начальніка міжраённай інспекцыі Сергеем Смірновым, фермер парушыў закон пра ахову навакольнага асяроддзя, указ прэзідэнта нумар 580, а таксама пастанову Саўміну нумар 1260 пра рыбагадоўлю. Галоўны спецыяліст дэпартаменту меліярацыі і воднай гаспадаркі Александр Паўлікаў даў у судзе такое тлумачэнне.
Што ў рыбаловстве, што ў рыбаводстве прымяняемыя арудзя лова должны быць как-то легалізаваны. В случае рыбаловства они должны быть абмеркованы и зарегистрированы в инспекции по охране животного растительного мира. Если занимается человек рыбоводством, то у него орудия эти, то есть не вот сети, это являются орудиями производства. То есть должны стоять на балансе предприятия, как у нас вот государственных рыбхозов. В противном случае они являются браконьерскими снастями.
Фермер Царентьев не погаджается с официальными органами. Сажалки, где зловлены 5,5 кило рыбы, и он копал и зараблял сам. Разом с прилеглым мелиорацийным каналом яны складают территорию фермерской господарки, а не рыболовные угодья, як гэта трактуют обвинувалцы. Фермер перкананы, что его просто доводят до банкротства.
Постановление суда несправедливое. У меня таких денег нету. И на счету нету на хозяйстве таких денег. Я считаю, что по чьей-то указке идет просто уничтожение хозяйства. Вот уже на протяжении нескольких лет. После того, как я написал председателю райисполкома письмо, что они уже больше бесплатно не будут ездить на рыбалку. И вот после этого началось давление на хозяйство.
Фермер заявляет, что в его по сутности страчены сёлетний сельско-господарчий год. С причины конфискации специальной рыболовины советской сетки, и он не смог выловить мальков с плытких сажалок, и яны в моцные морозы перемерзли. А прача того, 2 года тому сядибу фермера спалили. Зломысника милиция так и не знайшла. Представник фермера в суде, юрист Леонид Судоленко, так прокомментовал вырок.
Сьогоднішньої постанови господарчого суду і таким буйним штрафом фермера просто заганяють у брадник. Екологічна інспекція приміняє норми, які потрібно приміняти для державних рибгасів, а лише не для фермерських господарів. Фермерська господарка не порушала ті норми, які сьогодні йому вмінили у вину.
Міркує представник фермера у суді юрист Леонід Судаленко.
Новини сучасної медицини.
Усі діти люблять солодке, але ті з їх, хто зловживає цукерками, у будучині можуть зіткнутися з депресією або мати проблеми з алкоголем. До таких висновів прийшли американські дослідники. Об їх праці розкаже Валер Каліновський.
Смак солодкого подобається усім дітям. Звичайно, він викликає у їх добре самопочування. Причому цікавість до солодкого зростає у моменти хуткого росту дитяті. Однак некоторі групи дітей мають адмислову залежність від солодкого за своїх біологічних особливостей. Науковці висвітлили, що алкоголь і солодке роблять аналогічне вдіяння на мозг. У часі недавніх дослідувань у США було опитано 300 дітей узростом від 5 до 12 годів, у полові з яких хтось із батьків мав залежність від алкоголю. Їх попросили покаштувати 5 гатунків напоїв з різною концентрацією цукру. Дітей попросили відказати, який з їх ліпший, а так само задали питання, як висвітлити можливість у їх депресії у будучині. Чверть дітей мала симптоми, які, на думку дослідчиків, свідчать об потенційній депресії. Самі солодкі напої сподобався 37 дітям, обидва батьки, яких мали алкогольну залежність і прояви депресії. Гетим дітям сподобався напой у два рази більш солодкий, чим кола, який фактично утримлював 14 лижечок цукру на кубок води. Тоді дослідчики вирішили перевірити, чи повпливала різниця у смаках дітей на їх реакцію на боль чи дискомфорт. Попередні дослідження показували, що цукерки можуть діяти так же, як анальгетики. У виніку науковці висвітлили, що діти, які не виявляють симптомів потенційної депресії, можуть тримати свої руки в холодній воді довжей, коли їм дати солодке. Однак додатковий цукор не змог повпливати на підвищення дитячого порогу болю. Професор Кардивського університету Тим Джекоб, експерт у галіні паху і смаку, лічить виніки гетих дослідувань цікавими, але міркує, що з їх рано робити ніякі заключенні чи обагульненні. На його думку, отримані виніки можуть дотичити хімії мозгу, а можуть бути потлумачені поводинами і вихованням. Розниця у смаках так само може залежати від узровню батьківського контролю за споживанням дітьми солодкого.
Новини сучасної медицини.
А зараз дзвінки на свободу. Серед темаў сьогоднішніх телефонаванняў падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, пераслед актывістаў неафіцыйнага саюзу палякаў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, якія адбудуцца 25 сакавіка, адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Я из города Сморгони, меня зовут Коля. Я, конечно, очень сильно расстроен, что у нас вот депутата выбрали, Голубева такая есть. Она выбиралась из Сморгонского района. Ничего хорошего она не сделала за это время. Все это показуха. У нас бассейн 10 лет не работает, безработица есть очень большая. Много чего в нашем районе не сделано. И это очень плохо, не радует. Так что мы их выбираем, не знаю, для чего и для кого. И не хотел бы ни депутатов, никого и ничего.
Депутати, назначені начальниками, які служать начальникам, несправедливі, з Ярмошиною разом. Вони ніколи не працювали, як ми. Лукашенку в відставку.
Уши устали слушать о судах, разгонах пикетов 20-30 человек, о том, как их избивают и так далее. Особенно, когда вплотную заговорили о выборах. БНФ непонятно во что превратился. Когда был Зенон Поздняк, БНФ гремел на всю Беларусь. Зенон ездил по всей Белоруссии, разговаривал с людьми. Его знал практически каждый подросток. Эта организация превратилась быстрее в БЧФ, Белорусский чиновничий фронт.
Яшчэ адна тэма абмеркавання – канфлікт вакол незалежнага і праўладнага саюзаў палякаў у Беларусі.
Сегодняшние действия белорусских властей против союза польского меньшинства во главе с Анжеликой Борис не что иное, как реабилитация того страшного преступления, которое совершили большевики-сталинисты в Катыни. Другого объяснения нет.
Алёнов, я думаю, что сам Лукашенко не смог бы повести Беларусь ну никуда, кроме как в Евросоюз, если бы был гранитный монолит Незалежницкого блока, Союза поляков и независимых журналистов и журналистов. Но режим это понимает, и отсюда и провокации против народной воли, против Союза поляков, против оппозиции.
Кіраўнік краіны загадаў распрацаваць праект закону аб альтэрнатыўнай службе. Толькі за апошнія паўгода ў Беларусі за адмову ад тэрміновай вайсковай службы былі асуджаныя трое юнакоў. Выказванне слухача.
Прослухаў на вашай радыёстанцыі, моладзь можа адказацца ад службы по нейких причинах религийных, отхотеть хочет. То отхотел, я б их направил. У психиатричные больницы, у хосписы. Чему никто из ваших отказников туда не захотел?
Выказывание комментуя один из керовников Аргкомитету у створенні партии «Белорусско-христианская демократия» Алексей Шейн.
Всеогульный войсковый обовязок – это такие же пережиток минулого, как и пригонное право. Добро, что еще у рекрута не берут. Все это, саправды, спадщина не самого лепшего минулого, и человек повинен иметь право на выбор. Тут ничего кепского абсолютно нема. Коли хочет он пойти допомагать у хосписе, коли хочет он пойти допомагать у больницы, держава мусит обеспечить право такому человеку на то, как не у войску быть, а быть, вот скажем, у больницы.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прогучала передача «Званки на свободу». Телефон «Аўтаадказнік» працуе и у гэтыя хвіліны.